Азатлык радиосы сөйли. Бүген майның 6-сы сишәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүген безнең тапшырды. Самообороначылар Абдураман Игизне документ күрсәтмәгән өчен кыйнаган. 18 май якынлашканда хәл катлауланган Кырым татарларының мәҗлесе. Журналист Искәндер Сиражи Татарстанда урыслар күп яшәгән һәр районга багышлап газета чыгара башлады. Беренчесе Лаеж җитешсезлекләрен барлады. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Болгар музей тыюлыгы директоры Фәргәт Мөхәммәтшин Азатлыкка 8-11 майда булачак Чиркәү һәм Казаклар фестиваленең тыюлыкта үткәрелмәячәген әйтте. Аларның бөтен чаралары Болгар шәһәрендәге стадионда үтәчәк. Безнең тыюлыкта бер генә чарада каралмаган һәм килештерелмәгән, диде ул. Аның сүзләренчә, фестиваль көннәрендә Болгарда туристлар да, бу чарага килгәннәр дә күп булачак. Тыюлык белән кызыксынып кирип караучылар да булырга мөмкин, ди Мөхәммәтшин. Фестивальдә Куликова сугышының реконструкциясын күрсәтергә җыйналар. Оештыручылар сүзләренчә, алар янәсе тарихи дөреслекне урыслар һәм Идел буе татарларының бер якта сугышуын тасвирлаячак. Мөхәммәтшин бу сугыш уенының да стадионда үтәчәген белдерде. Спас районы башкарма комитетының яшьләр һәм спорт бүлеге башлыгы Әхтәм Вәли Әхмәтов элегерәк Азатлыкка Казаклар һәм Чиркәү фестивалының төп өлешенең Икмәк музее янындагы фестивальләр үткәрелә торган мәдәни комплекс ачык эстрадада булачагын әйткән иде. 16-17 август көннәрендә Болгарда башка бер тарихи вакыйга чагылыш табачак. Татарстан туристлык агентлыгы монда 12-14 гасырларны тасвирлаган чара үткәрергә теләй. Сценарийын әлегә без алмадык, диде Мөхәммәтшин. Русия хисап пулатының агымдагы елның беренче кварталында федераль бюджеттан тотылган акчалар турындагы хисабына караганда, барлык төбәкләрнең Русия бюджетына бурычы 16.7 миллиард сумга артып, 1.7 триллионга җиткән. Татарстан бурычлы төбәкләрнең беренче 6-сы арасында, республика федераль бюджеттан 86 миллиард сум тиеш, иң зур бурычта Мәскәү. Төбәкләрнең шундый хәлгә шу илдәге икътисади хәлнең начарлануы, керемнәр кимү сәбәпле бюджетка салым аз түләнүе, чыгымнарның артуы һәм Россия президентының 2012 елның 7 маенда имзалаган фәрманнарын тормышка ашыру чаралары белән бәйле диелгән хисап пулатында. 7 май фәрманнары бюджет хезмәткәрләренә эш хакларын арттыру турында иде. 2014 елның 1 эш аенда Россиядән читкә 50 миллиард доллардан артык акча чыгарылган. Бу узган елның 1 эш ае белән чагыштырганда 1.8 мәртәбә күбрәк. 14-20 май көннәрендә Татарстанда узачак Максат фестивале 7 ел уздырылган мөселман яшьләре фестиваленең дәвамы булып тора. Бу чара 14 майда Казанның Кол Шәриф мәчетендә ачыла. Яшьләр ярдәм күрмәүчеләрне тернәкләндерү үзәгендә булачак, хәләл бәхетлек кибете белән танышачак, Корстында мөселман модасы күргәзмәсен караячак, ятим һәм инвалид балалар өчен Сабантой оештырачак, һәм Чувашстанда Болгарда кунак булачак. Бәхәс клубы Русия яшьләре өчен әһәмиятле мәсьәләләрен тикшергән түгәрәк өстәлләр, семинарлар, лекциялар, конкурс һәм гамәли дәресләр, галимнәр, эшмәкәрләр, сәясәтчеләр, дин әһелләре белән очрашу, әңгәмәләр, төрле экскурсияләрдә каралган, дип белдерә оештыручылар. Чарада Русия һәм төрле чит илләрдән 100 егет һәм кыз катнашачак. Русия махсус хезмәтләре координациясендәге экстремистлар Кырымнан Одесса өлкәсенә керүләрен дәвам итә. Бу хакта хәрби сәяси тикшеренүләр үзәге директоры Дмитрий Тымчук Фейсбукта хәбәр итә. Украина дәүләт чиге кешеләре Кырым белән ике арадагы чиктә контрольне көчәйткәнгә диверсантлар һәм провокаторлар тактикаларын үзгәртте. Алар Кырымда яшәүче Украина ватандашлары буларак Русия махсус хезмәте яллаганга күрә кешеләр сүрәтендә берәмләп һәм кечкенә төркемнәр булып материкка үтеп керә, ди Тымчук. Аның сүзләренчә, провокаторлар материкка килгәч җирле сепаратистлар белән тыгыз элемтәдә эш итә һәм шунда ук аларга корал да тапшырыла. Украина махсус хезмәте шулай ук бу диверсантларны зарарсызландыру өчен чаралар күрә, ди Тымчук.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Кырымда мәҗлес әгъзасы кыйналган. Бүген төш вакытында ук мәчеттә машинада барган мәҗлес әгъзасы Абдураман Агизне самообороначылар туктатып, документларын сораган. Документларын хәрби кием кигән билгесез кешеләргә күрсәтергә теләмәвен, моның өчен полиция чакырырга кушкан Агизне машинадан чыгарып кыйнаганнар. Аның янында булган дусты буларны телефонга төшерә башлаган, алар рәсемнәрне сөртергә кушкан. Агизне мәҗлес әгъзасы булган өчен белгеч җибәргәннәр. Бу гадәттән тыш һәр кырымда гадәти була бара, диде Азатлыкка мәҗлесенең тышкы мөнәсәбәтләр өчен җаваплы вәкиле Али Хамзин.
Мы ему посоветовали написать заявление в милицию и обследоваться, зафиксировать, так сказать, эти побои. Конечно, мы однозначно как-то отреагируем на это, но в принципе это ненормальная ситуация, это нормальная ситуация для Крыма, где начинается разыгрываться всякого рода ксенофобские такие и угрожающего характера позиции. Вот, например, недавно появилась информация о том, что, оказывается, в Севастополе, какие-то патриотические русские силы обещают расправиться со всеми теми, кто не поддержал референдум украиноязычный. Это ожидаемая ситуация, понимаете? Я думаю, что 18 мая ближе могут вообще произойти события более трагические, что ли. В нынешней ситуации, когда мы видим то, что происходит в целом на востоке Украины, там, к сожалению, очень непредсказуемая ситуация, там практически начало гражданской войны. Практически Украина югославизируется. Мы все сейчас, крымские татары, стали жертвой этих вот геополитических каких-то устремлений, так сказать, больших стран.
Депортацияны искә алу көне якынлашканда мәҗлес ксенофобик күренешләр һәм янауларның тагында артачагын фаразлый. Күпмедер вакыт элек үз ие ишек алдында кыйналган бер кырым татары бу турыда полициягә хәбәр иткән булса да, полиция аның янына килмәгән. Кырым татарлары аның өен сатып алырга теләгән берәү белән бәхәскә керү аркасында зыян күргән булган, дип сөйләде дүшәмбе көнне матбугат очрашуында Рифат Чубаров. Мәҗлес рәисе Чубаровның үзенә дә экстремизм эшчәнлеген туктату кирәклеге турында кисәтү ясалды. Болар барысы да Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез аны azatlik.org сәхифәсенә кереп укый һәм карый аласыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда ЖКХ дип аталган лоишка багышланган урыс телендәге газета 30 майда дөнья күрде. Чираттагы Сон балык бистәсенә багышлана. Искәндәр Сиражи сүзләренә караганда, газета дини, мәдәни, мәгариф, кеше хокуклары, социаль һәм сәяси проблемаларны үз эченә алачак. Мәхәррир Азатлык сорауларына җавап бирде.
Искәндәр, бу нинди газета? Ни өчен ЖКХ беренчедән, икенчедән нәрсә этәргеч бирде бу газетаны чыгарырга?
Ни өчен ЖКХ икәненнән башлыйм инде алайса, ЖКХ дигән сүз ул аңлата жилищно-коммунальный хуҗалыкмы түгел, ә живите как хотите дигәннән. Мин моны кайдадыр очраттым да шушы исемне, ошап калды бу минем күңелгә кирип калды. Аннан соң инде шуны әкрен генә бер менә усал гына төшләк кенә бер газетага әйләндерергә теләдем шуны. Шуннан соң теркәлүгә бирдем, һәм Роскомнадзор аша теркәлү узып, менә быел инде Лаиш районына багышлап беренче санны чыгардым.
Димәк, аңлавымча, сез монда инде район хакимиятләре белән бергә килешеп эшлисез булып чыгамы районга багышлагач?
Районга багышлагандан соң мине бу районның хакимияте очрашуга чакырды, һәм без утырып сөйләштек, һәм шушы гәҗит буенча Михаил Павлович Афанасьев әйтте, бу гәҗитте мин, әлбәттә, мәкаләләрне аннан алда да язган мәкаләләр бар иде бит инде, татарча язылган иде, татар газеталарында безнең газета, безнең гәҗиттә чыгып килде инде ул, Акчарлакта да чыккалады инде ул минем мәкаләләр элегрәк. Шул мәкаләләрне җыеп, башка гәҗитләрдән җыеп, әйеме, тәрҗемә итеп, татарчаларын урысчага, шушы гәҗитне Михаил Павлович Афанасьев укыган, әлбәттә, таратылды ул 6000 тираж белән район буенча. Һәм укыганнан соң шушының буенча ул безгә вәгъдә бирде төзәлергә, райондагы җитешсезлекләрне төзәтергә, чөнки бөтенесендә хакимият күреп тә өлгерә алмый ди. Менә әйтеп, кайберләрен мин чынлап та белми идем ди үземнең проблемаларның ди. Мин аларны тикшердем диде. Әйе ди, бөтенесе дә хак ди, рас килде ди, раслана ди, шуңа күрә мин әкрен генә төзәлермен диде. Шушы әйберләрне төзәтү өстендә эш алып бармын, сез безгә ярдәм итәрсез дигән вәгъдә бирде. Менә хәзер карап утырам инде, көтеп утырабыз инде, ничек төзәләчәк, районнан ничек киләчәк безгә, нинди хәбәрләр киләчәк. Бу атканда инде бүген беренче очрашулар, халык белән беренче очрашулар авылларда башланырга тиеш иде. Кешеләрнең зарын тыңлаулар хакимият буенча. Юк, бу хакимият белән килешеп эшләнми, хакимият моны эшләмәсен өчен тырыша.
Ни өчен Лаеш районын сайлап алдыгыз соң алай булгач?
Беренчедән аннан шикаятьләр шактый килде халыктан. Халык мәйданнарга да чыккалады. Икенчедән, бу Казанга якын район, ничектер шулай туры килде. Монда хакимият күрәләтә берничә тапкыр күрәләтә шундый зур хаксызлыклар кылды. Әле ул 1-2 ел инде безнең бара ул тавышыбыз, гаугабыз, әйеме. Татар телендә газеталарда мин яздым татар телендә бу мәкаләләрне. Азмы-күпме төзәлүләр булды, әмма мондагы кебек реакция булмады. Беләсезме, бер кызык әйбер килеп чыга. Менә бу бит инде Лаеш районында урыслар күп яши торган район, әйме? Күбрәк урыс районнары. Алар өчен мин татарча язуым белән аларга берничек тә ярдәм итә алмыйм. Шуңа күрә туры килә әзрәк кенә уйларга, бу мәсьәләне дә уйларга. Аннан соң бу безне көчәйтә генә. Әйтик, минем Сиражи сүзе газетасы, татарча теркәлгән газетам бар, әйме? Бу мине кешейтә генә. Шул менә урысча газетаны туктале мин әйтәм, бу безне ни дәрәҗәдә кешейтә икән, бу урыс сүзен күпме тизрәк тыңлыйлар икән. Моны күбрәк тыңлыйлар булып чыкты. Бу шунда ук зур ажиотаж тудырды районда, һәм менә нәрсәдер эшләнә шикелле, эшләнмәсә инде тагын карарбыз. Минем бу район конкрет Лаеш районына бәйләнүемнең сәбәбе, аны миннән сорадылар, нәрсә Лаеш районын заказ әйттеләрме әллә дип тә. Юк, заказ да түгел, бу күңел тартуы буенча. Әгәр дә игътибар белән карасагыз, Лаеш районын мин соңгы 2 елда безнең гәҗитнең сайтына кереп карасагыз, Лаеш буенча минем 6-7 мәкаләм, 5-6 мәкалә тәгаен бар минем анда, 5-6 мәкалә чыккан иде. Һәм аннан бик күп шикаятьләр килгән иде безнең гәҗиткә дә. Дөньяны төзәтүне конкрет менә шушы районнан башладык. Инде әгәр игътибар белән карасагыз, башланды хәзер Балык Бистәсе районына кереп барам. Менә безнең гәҗиттән китеп барышлый, мин соңгы мәкаләләремнең берсе булып Балык Бистәсенә багышланган мәкалә чыккан иде. Әгәр дә игътибар белән интернетка кереп Поволжье репортка кереп карасагыз сайтка, анда Поволжье ЖКХ, анда в Столбищах не дают строить мечеть, шикелле сунды әйберләрне карасагыз, анда да сез күрәчәксез безнең видео газетабызда да, ул телевидение дип, интернет телевидение дип атап маташалар инде, атарга да маташабыз без аны, әмма ул видео газета булыр инде киләчәктә, иншалла, без аны рәсмиләштереп, теркәп, аны да эшләрбез дип уйлыйм, һәм ЖКХ-ның да үзенең дә видео газетасы булыр дип уйлыйм. Бу без яңа формага кирип маташабыз. Менә бу Сиражи сүзе газета редакциясының менә шушы бер кичкенә генә чаралары дип әйтим инде мин моны. Чөнки минем бит үземнең газетам хәзер ачылды, Сиражи сүзе дигән газета. Һәм аңа бүгенге көндә язылу бара. Ул беренче саны аның иншалла июль аенда чыгачак. 48 битле калын. Әгәр дә чагыштырсак, без аны мондагы урыс газеталары белән, ниләр белән татар газеталарына ашаган булмаячак. Берсенә дә ансы һич шиксез. Ул мөгаен булыр, әзрәк тартым булыр аргументы и факты газетына урысның. Урыс мәгълүматыннан.
Лаешка 6000 газет тараттык дип әйтәсез. Ничек тараттыгыз моны?
Моны бар кешеләр менә, мәсәлән, миңа киләләр бит инде шикаять белән. Шикаят белән килүчеләргә әйтәсең, рәхим итегез егетләр, менә аласыз газеталарны һәм алалар да чыгып чабалар. Үз авылында кем шикаят язган кемнәр, үз авылларында үзләре тараталар.
Бу почта аша эшләнә торган ни түгел инде.
Почта аша эшләнә торган булса, аны бер каяда таратмаячаклар. Бер заман без безнең гәҗиттә эшләгәндә, менә безнең гәҗиттә бер рекламный сан ясадык. 120 мең микән тираж, өстәмә тираж белән ясадык. Тулайым алганда 150 меңгә якынлык булды инде ул. Мин килептенә эшли башладым да, без ясадык менә шундый сан, рекламалы сан. Реклама өчен инде халыкка. Шушы халыкның әгәр дә 5% гына безгә өстәлсә дә, безнең гәҗиткә өстәлсә дә, ул вакытта зур файда булачак дигән ни белән, ният белән тотынган идек узанда. Мин килеп эшлегенә башлаган вакыт бу. Берничә ел элек, кайбер почталарда шундый хәл булган, әле акча түләп почталарга акча түләгән иде аны тарату өчен. Кайбер районнарда таратуы гына түгел, әле почта начальнигы мунчасына алып кайтып куйган мунча тергезеп җибәрергә, ягып җибәрергә дип алып кайтып куйганы мәгълүм булды. Бу хакта әлбәттә безгә хәбәр иттеләр, һәм безнең кызларыбыз барып тикшерде, чынлап та шундый хәл булган, безгә гафу үтенергә мәҗбүр булдылар почтадан, шундый хәлләр булды, менә андый хәлләргә кадәр булды. Шуңа күрә почта аша районда бу район теге яки бу районның главасы хакиме түгелгән гәҗит килеп керә икән, почта аша аны таратылу була икән, әйме? Монда бу районның почта башлыгыннан алып, соңгы почтальонына хәтле эшеннән сөрелердер, мөгаен, таратылса. Шуңа күрә без аларга андый мөрәҗәгать белән дә чыкмыйбыз, аларга бары тик үз җайыбыз белән таратабыз гына.
Сезнең бу газета шушы райондагы җитешсезлекләр яисә күбрәк халык тормышына караган, халыкның ризасызлыгын яктырткан хакимиятләрнең җитәрлек дәрәҗәдә эшләмәвен тасвирлаган мәкаләләр белән басылачак инде аңлавымча. Ә менә бу теге милли проблемалар бүгенге көндә төрле шулай ук ничек дип әйтим инде, кеше хокуклары, аннан соң сүз иреге, демократия мәсьәләләре сезнең газетада урын алачакмы?
Һичшиксез, бу районда әйтик, әйеме, нинди дини проблема бар, әйеме? Нинди милли проблема бар, бөтенесе дә күтәрелеп чыга, шушында ул. Сәяси проблемалар, бөтен проблемалар районны, менә ул алып, әйеме, агып торган, подвалга агып торган бәдрәп суыннан алып, ул бөтен сайлау системасына хәтле, җирле үзидарәләр системасы, җирле депутатлар эшчәнлеге, җирле түрәләр эшчәнлеге, бөтен мәктәпләр, спорт, бөтен яклап каралган. Менә беренче сан ЖКХ гәҗитенең беренче саны нәкъ менә шулай килеп чыкты да. Анда, чөнки булды шундый хәлләр. Мәчет төзергә бирмәү, конфликт, гомумән конфликт башланды. Ул вакытта да конфликт шулай башланган иде. Җирне, мәчет каршындагы җирне бер мөселман булмаган ханымга биргәннәр. Ул килү белән 20 сантиметр, мәгълүм булган 20 сантиметр без анда асфальт җәйгән вакытта, безнең егетләр, мөселманнар җәйгән вакытта 20 сантиметр күбрәк эшкәрәк кергәннәр аның җиренә, менә ул әле генә алган җиргә кергән булып чыкты. Ул тотканда бульдозер китереп куйган, бульдозер кырдырып алырга тиеш булган моны. Ягъни беркемгә бер сүз әйтмичә, бик зур тавыш чыкты, гауга чыкты. Ә ул ханым түрәлектәге ханым, түрә булып эшләүче, шуннан башланып китте конфликт. Шул вакытта мине чакырдылар, халыкны җыйдык, шулай сөйләшү булды. Мин шул вакытта лаеш түрәләренең мәнсезлеген күрдем. Һәм алар милләт ара һәм дин ара ызгыш чыгарып сәләтле икәннәрен күрдем ул вакытта. Аларның үзләренең башсызлыклары белән. Шуннан соң башланып китте, әкрен генә төзәлмәде түгел, алар төзәлделәр бүгенге көнгә, инде алар шактый уйлабыш итәләр. Монысын әйтә алмыйм, бөтенләй төзәтү, язу файда бирми дигән сүз була алмый. Тәнкыйт һәрвакыт файда биреп тора. Азмы күпме файдасы була. Менә бер җирдә анда мәсәлән су агып ята иде, без килеп язып киткәннән соң аны томалап куйганнар, тегендә нәрсәдер тагын ниндидер шүплек бар иде, аны ясап куйганнар дигәндәй нәрсәсендер эшләделәр. Эшләделәр бөтенләй бармый түгел, әмма кайбер эшләрдә күз буяу өчен генә эшләнгән чакларда булды. Шуларны төзәтү өстендә менә шул хәзер менә тагын бер корал ясап карадым мин үземә. Бу нәрсә белән? Аннан соң ул бит инде финансирование центрларга да тиеш, әйеме? Шунда ук НИТУ-га каян подписка белән килми. Әлегә беренче тапкыр эшләгәндә, мин эшләп караганда эффектын гына күзәтеп карадым, әйеме? Мин монда бирдем, үземнең рекламамны гына бирдем әле. Мен Сиражи сүзе газетасы чыга деген һәм аның төп газетасы ул минем язуым буенча бара торган һәм миңа акча китерә торган. Бусы бизнес проект кебек газета дигәндә. Менә бу эшлекле проекттан килә торган акчаны мин аның рекламасын биреп, шуның үземнең хисаптан гына әлегә чыгардым бу газетаны 6000 тиражны. Ул кыйммәткә төшмей. Газета бүгенге көндә кыйммәткә төшмей. Каралы аклы газета. Менә киләчәктә аны шул районда реклама табып эшләячәкбез иншалла.
Аңлашылды.
Һәр районда.
Әйе, мин теге тагын бу теге башлаган фикеремне генә дәвам итеп тагын бер сорау бирәсем килә. Мисал өчен татар авылы булып та, татар теле укытылмау, балалар саны җитеп тә, мәктәп булмау, мәдәният йортларының эшләмәве бу мәсьәләләрдә яктыртылачакмы? Мисал өчен шикаятьтән башка да.
Яктыртылып киләләр. Әгәр дә мин шушы 16 битем эшендә, әйеме 16 битлек газетам эшендә, мин дидер бер гади генә әйберләр карап барам икән, юк, бөтен яклап, менә бөтен яклап, мәктәбе дә, әйтәм бит, клубы да, спорт мәктәбе дә, сез кергән беренче санга ук бөтен исе керде. Хәтта криминалына кадәр керде. Бу районда нинди криминал вакыйгалар булганына кадәр керде. Бу районның түрәсе нәрсә урлап тотылып, нинди соңгы эш ел эчендә нинди җинаять эшләре кузгалуына кадәр керде. Бөтен исе керде. 43 авыл районы бар Татарстанда.
Әйе, 43 авыл районы бар. Аларның барсында әйләнеп чыкканчы бер кат хәйран вакыт уза бит инде. Ул вакытта тагын лаешка әйләнеп кайтканчы берничә ел узып китәргә мөмкин.
Юк, газета бит айга бер генә тапкыр чыгачак әле ишетсәсе. Инде кирәк булса, ике тапкырда чыгарабыз, әгәр дә аның эффектын күрсәк, чынлап та файдалы булса, үзен үзе акласа, бу эшчәнлек аклый торган булса, ике тапкырда чыгарырга мөмкин. Әмма бар әйтик Әтнә районы, Чиста татар районы, әйме? Әйтик Актамыс районы бар, Чиста татар районы. Мин бит инде Чиста татар районына урыс телендә ЖКХ газета чыгармыйм. Минем әйтер сүземә, аларда әйтер сүзем өчен минем Сиражи сүзе газетасы бар. Сиражи сүзе газетасы да барачак ансына. ЖКХ ул, ЖКХ үзәе белән барачак. Иншалла ансы. Һәм аннан соң интернет сәхифәбез бар. Әгәр дә карасагыз, Поволжье репорт дип әйттем, кирегез карагыз. Күрәсез, анда без нәрсәләр эшлибез. Анда эшләнгән эшләр буенча, инде ничә безнең эшләребез буенча җинаять эшләре кузгалды. Инде ни кадәр кешеләр эшеннән куылды, түрәләр һәм хокук сакчылары эшләреннән куылды. Теге кайвакытта кайбер эшләрне чыгып кычкырмыйсың, әйеме, урамга. Ә алар эшләнәләр, үз җайлары белән генә барыла. Әгәр дә игътибар белән карасагыз, менә шул Поволжье репорт сайтына кереп карасагыз, гына да сез аны күрәчәксез. Шуңа күрә теге бөтен әйберне дә менә сөйләп утырудан мәгънә юк. Бөтен бу газета урыс телендә һәм хокукый, һәм милли, һәм дини, һәм социаль бер газета булып торачак.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Архангель районында бер авылны су басып, авыл утрауда калды. Тулырак мәгълүмат Рәмзит Абулеев язмасында.
Архангель районы Тәвәккәс авылындагы 300 йортта яшәүчеләр улы йөр менән бәйләнеште югалтты. Иньяр елгага аша алынган күперде һәү агызып алып киткән. Гадәттән тыш хәл урынында әле оператив хезмәтләр эшләй. Урындагы халык тракторлар менән ярдәмлаша. Тәүлек әйләнәһенә күзәтү оештырылган дип хәбәр итте Тәвәккәс авылында яшәүче Рөстәм Ишмөхәмәтов.
Бер күперне ялган, бөтен хезмәтләр монда карттыралар. Юл эшчеләре, тир ярдәм, тагы МЧС, скорый помощь Ул топ перекрыли, была кешеләр, маллар арасында зыян күрүчеләр юк пока. Авылдың ярты авасында инде. Якынса 300 үй авылда. Шуның күбе авасында инде. Хәл бер тигер урында бер 25-30 сантиметр тирәһәгә тора халка. Дежурство оештырылган авылдагы үлебезнең халыктың тракторлары монда. Дежурство ала инде. Авыл хакимияте башлыгы ла монда. Шулай ук елга буенда авыл торган авыллар бар. Абдан, Тимербай, Кадольяр, Кулякладагы хәлләрне белмәйбез.
Инер елгаһының ярдарыннан сыгу ихтималлыгы турында урындагы хакимиятләр халыкты алдан искәрткән. Бәлә булырын белеп дигәндәй ташкынга каршы комиссия агзалары авылда дежур оештырган булган. Тик ошо аркалыгына кешеләр кошкорт, малтывар исән калган. болған. Ағыдып алып кетілген көпірдің бір яғында ауыл халқы, екінсі яғында энергетиктар, газ қызметі, құтқарушылар һәм тиз ярдам қызметі білгестері. Бына шундай хәл. Көпірді бұл болмай, сөнкі йорттарды һау басасақ. Орындағы халық эвакуацияның баш тартқан. Көпір иһә ол ерге бірден бір йол. Ауылда яшаусы Фуат Асылғужин.
Көпірдің бір яқ қырынан жауап алды. Хау үскен келейінді ол, үскен қайта біразына өтейінді. Кескіні 9-сы артыла саққына нәйте башылағанны, 12-ге ауылтың үстін қаплау алды шынан. Үскі үшіншілі келгенді көжіміне көпірдің нәйіне еткенді, таңатуға оны қлап ауылды бөліп өттейінді.
Орындағы хакимият ауылдан сыға алмағандарға қорқыныс янамай деп ұшандыра. Кебетте барлық азық түлікті топлап үлгерген болғандар. Хәйер халық хау басударға көнеге бүткен тейірлік. Олар бәлә бола қалға тип 40 кәмәл әдірліп қойған. Тәбеғіт қазағы сәбәпілі бүгін тәуәкесті дәрістер тоқтатылған. Хәуіфізлік саралары сектәріндә һәр ата әсеге ұшы турала шылтыратып әйтілді дей тәуәкесті ешеген Раушания Сәғәдәтова.
Қалаплана тұрған хәл түгіл, бұл 2007 жылда шындай хәл болғайны. Мәселесі май жанта шындай хәл болғайны. Біздің іргені тұрып болмайны. Бұл жылы нығырақ бастайы. Түнгі кесе кескілікті бишлерді, малтыларды амығу кере башланы. Мәктепке балаларды еріктірген құшманлар, зайнтілер әр бірі бізге.
Хау ярларына қайтан үшін бір несе күн керек боласақ деп білгістер. Тезден мақсус комиссия тәбиғат келтірген зиян көлемін білдәлесек. 4-сі майдан 9-сі майға тиклем Юмағужа хау хақылағысынан хау ағыду ғадәттегінен 2 тапқырға көбірек боласақ. Хаудың Ағыдел елғаһының хау басар тоғайларына сығуы, Ашқалар һәм Стәрле елғаларында хау кемәлінің артуы ихтимал. Стәрле тамақтың құтқару хезмәте белгісі Венер Ғатауллин һөйләй.
Су қазы көтерілді бізде, ашқадар үйлеріне күшілеріне әтпетмейінді. Ағидел тоже көтерілді, анда енді пайсоғыларына керір. Әсәғарды бақшаларығына керсе су. Біз күшілеріне күнді жүрейбіз де, пайша тетәбіз, әйтәбіз оларға әзір болсымна. Әзір әкіні берікларыны көтерді, русларыны шестырттылар, ағаштан, жерді шағырдылар. Ертен кештен жүрейбіз машинарға. Қарайбыз қойса жерден су шарға. Планы сброс бара, Емагузинда. Олар тоже көп. Тосламен де, са, порция білін, здрасты тәлер. Емагузин жақ бізде, ол су үшін не тәді, қойса су кете, басуға, қойса ұрмаға шап кете. Сын үшін бізге әтеклінде келгеш, уже әт келе. И Емагузин здрасты тәлер по часам, ертен, в основном, и түнгілікке. Сын үшін су өтіп кете дальше бізденінде. Құрқыншы жоқ бізде.
Етәкселіктің мәғлүмәтті кері қағуына қарамастан, Башқұртыстанда Қырымдың Белогорский районы үшін ярдам көрһәтеу дауам итә. Райондарға шунса ақса йыйырға тигән фарман төшерілгән. Әмма бұл мәғлүмәтті рәсми сығанақтар расламай. Республика Белогорский районы ветерандарына ла ярдам күрһәтәсәк. 1500 һуғыш ветераны һәм уларға тиңләштерелгән кешеләр еңеү көнендә Башҡортостандан аҙыҡ-түлек пакеттар аласаҡ тип хәбәр иттеләр Ауыл хужалығы министрлығының матбуғат хеҙмәтенән. Министрлык хеҙмәткәрҙәре бер төркөм ауыл хужалығы ойошмалары үҙҙәренең бер көнлөк эш хаҡын күсерҙе, ә республиканың алдынғы эшкәртеүсе һәм аҙыҡ-түлек ширкәттәре Ҡырым халҡына гуманитар ярҙам әҙерләүҙә ҡатнашты. Баш агропродукт ширкәте нигеҙендә аҙыҡ-түлек йөгө йыйылды. Ул төрлө ярмалар, макарондар, шәкәр ҡомо киптерелгән һәм ҡуйыртылған һөт, үҫемлек майы, быҡтырылған ит консервалар, он бал. Барлығы 36 тонналы продукция. Улар 2 ауыр йөклө машинала Ҡырымға атылды. Белогорский районына тоҡомло айғырҙар ҙа ебәреләсәк. Улар махсус рәүештә республиканың тоҡомсолоҡ хужалыҡтарынан һайлап алынған. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.